kuna ambao wamelipokea suala hili kwa furaha au kwa kuliunga mkono, na kuna wengine ambao wamelipinga. Na ambao wameliunga mkono ni takriban waandishi wa magazeti au watangazaji wa vyombo mbalimbali ambavyo vinamilikiwa na serikali, kwa sababu uamuzi wote ambao unapitwa na serikali hapa mara nyingi huwa unaungwa mkono na vyombo vya serikali, hata kama pengine suala lenyewe hilo ambalo limepitishwa na serikali yeye mtu mwenyewe binafsi haliungi mkono. Lakini kwa mujibu wa upande wa pili ambao wanalipinga, leo niliwahi kuzungumza na baadhi ya wenzangu kazini, wananchi hapa, kuhusiana na suala hili. Kuna wengi ambao wamelipinga wakisema kwamba linakwenda kinyume na maadili au na desturi za wananchi wa Saudi Arabia, ambao wanampa mwanamke heshima yake na karama yake ya kumwepusha kutosuguana na wanaume, na haswa kwa upande wa suala hili la kuendesha magari. Wanasema kwamba kuna madhara mengi ambayo yanaweza yakapatikana endapo kama mwanamke ataruhusiwa kuendesha gari hapa nchini. Miongoni mwa madhara hayo ambayo pengine wanayahofia au wamekuwa wakihofia muda mrefu tokea kuwepo kwa marufuku ya mwanamke kuendesha gari, ni ile mwanamke pengine kuachiwa na kwenda pengine kukutana na vijana na pengine kufanya mambo ambayo bila shaka ni kinyume, au tunaweza tukasema kwamba ni ya utovu wa adabu. Wao wanasema kwamba mwanamke hivi sasa anaweza akafunguliwa milango zaidi ya kuweza kufanya mabaya ambayo yanaweza yakaleta madhara kwa jamii.
Na kabla ya kupitishwa amri hii ambayo itatekelezwa mwakani, mwanamke alikuwa anabidi kusafiri namna gani? Anachukuliwa na mtu driver au vipi?
Kwa mfano kama mwanamke ambaye pengine mumewe au familia yake haina gari, ilikuwa mara nyingi huwa anakodisha taxi, inamfikisha sehemu ambayo anataka kwenda. Ama kwa zile familia ambazo zina uwezo wa kifedha, utakuta kwamba wanaagiza madereva kutoka nje, madereva wa kigeni, na dereva huyu kazi yake inakuwa ni kuipeleka familia popote pale anapotaka. Sawa, ni baba au mama mwenye nyumba au mabinti au hata mtumishi wa nyumba ambaye mara nyingi anakuwa ni msichana au ni mwanamke. Kwa hiyo kulikuwa na aina hii ya usafiri. Au kama kwa mfano baba na gari, anaweza akampeleka mkewe hospitali au supermarket au sehemu nyingine yote ambayo anataka pamoja na mabanati zake. Kwa hiyo huu, lakini usafiri jumuiya hapa upo kwa upande wa wanaume tu, lakini kwa upande wa wanawake hakuna kabisa.
Na lile vuguvugu, kulikuwa na vuguvugu la wanawake kwa miaka karibu 20 sasa, walikuwa kitetea kutaka haki ya wanawake kuendesha gari. Wamesemaje kuhusu swala hili?
Wengi katika wanaharakati wameliunga mkono na wamesema kwamba mapambano yao yamefanikiwa, kwa sababu kama tutakumbuka kwamba harakati hizi au vuguvugu hili la kupigania haki ya kina mama kuruhusiwa kuendesha gari lianza mwaka 1990, wakati ule wa vita vya Ghuba vya pili. Na tukumbuka kwamba kuna Bilasin al-Hablul ambaye pia vile vile alikamatwa, alikuwa ni katika wanaharakati viongozi katika kupigania haki hii. Na pia vile vile tunaona kwamba mwaka 2008 kuna kina mama wanaharakati walitia sahihi 1100 kwa ajili ya mwanamke kuruhusiwa kuendesha gari. Hili pia vile vile huwa ni shinikizo kwa upande wa serikali. Na pia mwaka 2011 kuna mwanaharakati mwanamke alipanda gari akaendesha katika mji wa Khobar, na picha zenyewe zikasambazwa sehemu mbalimbali, lakini mwanamke yule pia alikamatwa. Na 2015 pia vile vile kuna kina mama 10 walipanda gari tofauti kama 4 hivyo, wakatembea katika jiji la Riyadh kwa ajili ya kutia shinikizo kwa upande wa serikali. Kwa hiyo harakati zao hizi tunaweza kusema kwamba pia vile vile zimesaidia katika kuisukuma serikali mpaka Mfalme Salman akaweza kufikia uamuzi huu wa kuwaruhusu kina mama kuendesha magari.
Kwa hivyo huyu mrithi wa mfalme unafikiri amechangia kiwango gani kuleta mabadiliko haya?
Nadhani atakuwa amechangia kwa kiasi kikubwa sana. Tunaweza tukasema pengine 90% ni uamuzi wake mwenyewe, na pengine 10% iliyobaki pengine ni kuna wale washauri wakubwa wakubwa, kwa sababu sidhani kama pengine hii bodi ya baraza la maulamaa imechangia kwa upande huo, kwa sababu kama tunavyojua maulamaa wote takriban wakiongozwa na maulamaa wakubwa waliopita kama Bin Bazi au Muhammad Uthaymeen waliopita, wote hawa walikuwa wameharamisha kabisa suala hili la mwanamke kuendesha magari. Hawakutoa dalili kutoka kwenye Qur'an au kutoka kwenye Sunna, dalili moja kwa moja, lakini wenyewe walikuwa wanasema kwamba kupiga marufuku mwanamke kuendesha gari ni kuzuia njia au ni kumfungia mwanamke asije akafikia sehemu mbaya ambayo kama nilivyoeleza mwanzo, yani sehemu ya kufunguliwa akaweza kufikia kufanya machafu. Lakini hawana dalili yote ya kukamata au ya mashiko kutoka kwenye Qur'an au kutoka kwenye hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zinaharamisha mwanamke kuendesha gari. Kwa sababu tukiingia hata kwenye Qur'an yenyewe tutakuta kwamba kuna wale mabinti wawili wa Nabii Shu'aib ambao walikuwa wamekwenda kuteka maji. Na Nabii Musa alipokimbia kutoka Misri baada ya kuhofia kwamba atakuja kuuawa, alikuwa amepumzika kwenye kivuli chini ya mti, akaona wale mabinti wamesimama pembeni. Akawafuata kuuliza mnataka nini? Wakamwambia kwamba tumekuja kuchota maji ya wanyama wetu, lakini hatuwezi kusongamana na wanaume mpaka wamalize ndio sisi tuteke maji tuwanyeshe wanyama wetu, alafu ndio turudi nyumbani, kwa sababu baba yetu ni mzee sana, hawezi kufanya hizi kazi. Kwa hiyo sisi tumedharurika kutoka kwa ajili ya nini? Ya wanyama. Kwa hiyo hiyo inaweza kuwa ni katika sababu kwamba mwanamke anaweza kutoka kutokana na dharura, lakini sio kwamba kuendesha gari kutokana na dharura. Na hivi sasa dharura zipo, mwanamke anataka kwenda kazini, mwanamke anataka kwenda hospitali, wengine mwanamke anataka kwenda madukani, sio lazima msubiri mwanamume tu ampeleke au asubiri dereva. Na pia vile vile kuna machafu mengi yamefanyika kati ya dereva na mama mwenye nyumba au dereva na binti, kwa sababu wanakuwa mara nyingi ni wao wawili tu. Kwa hiyo hapo panaweza pakao na uharamu zaidi kuliko lile suala la kumkataza mwanamke kuendesha gari.
Hiyo ni upande mmoja, lakini kwanza hebu tuambie itaanza vipi na itaanza lini, wanawake wanafuata utaratibu gani hivi sasa kuweza kupata leseni kuendesha gari?
Tunaweza tukasema mpaka hivi sasa uamuzi huu bado ni mchanga kabisa, lakini kwa mujibu wa habari ambazo nimezisoma leo, mfalme ametoa agizo kuundwe kamati maalum ambayo itakuwa na wajumbe kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani, Wizara ya Mambo ya Nchi za Nje na Wizara ya Ustawi wa Jamii. Wajumbe hawa ndio ambao wataweka kanuni au sheria ambazo au masharti ambayo yatamwezesha mwanamke kuweza kupatiwa leseni, na pia vile vile kuandaa sehemu za kutoa mafunzo kuendesha magari kwa akina mama, na pia vile vile kwa wale wakufunzi ambao pia vile vile watatoa mafunzo kwa akina mama ambao watakuwa na utashi wa kuendesha magari. Pia vile vile mpaka hivi sasa wamekwisha tangaza baadhi ya masharti ya kuweza kupewa mwanamke leseni. Kati ya masharti yao ni kwamba umri wake usipungue zaidi ya miaka 30, kuanzia miaka 30 kwenda juu. Alafu pili, pia vile vile apate ruhusa kutoka kwa mzazi wake au kutoka kwa msimamizi wake kama ni kaka au ni baba au ni mume. Na la tatu, pia vile vile wakati wa kuendesha magari achunge sheria za Kiislamu, kwamba avae kama inavyotakiwa, ajistiri mwili wake wote, na baadhi ya masharti mengine wameyatoa, na nadhani pia vile vile wataendelea kuyatoa kwa mujibu wa hiyo tume ambayo imekushaundwa. Na kama walivyosema ni kwamba hiyo sheria au itaanza kutekelezwa mwezi Juni mwaka 2018. Nadhani katika kipindi chote hicho watakuwa wamekwishaweka taratibu zote za kumwezesha mwanamke kuanza kuendesha magari.
Inaonekana ni kwamba ni hatua mojawapo zinazochukuliwa katika mageuzi yanayofanyika, manake kama ulivyosema mpaka bado apate ruhusa. Kwa hivyo sio mageuzi kabisa, lakini ni hatua mojawapo ya mageuzi huko.
Ni hatua muhimu kwa sababu hayo masharti niliyoeleza ni tunaweza tukasema kwamba ni masharti rahisi, kwa sababu ni masharti ambayo nini yamekwisha zoeleka, kwa sababu hata hivi sasa mwanamke wa Saudi kusafiri kwenda nje au kupatiwa passport ni lazima kama msichana apate barua kutoka kwa mzazi wake, kutoka kwa baba yake, na pia vile vile kutoka kama anakwenda kwa masomo kutoka kwenye kile chuo alichohitimu ambacho kinaidhinisha kwamba au kuthibitisha kwamba huyu amepata nafasi ya kwenda kusomea nje. Hayo ni masharti ambayo nini yamezoeleka hapa, na nadhani pia itakuwa ni rahisi kutekelezeka, na pengine katika siku zinazokuja, kwa sababu ndio hatua tu ya mwanzo, tunaweza kusema kwamba bado ni changa, baadaye pengine watakuja kufanya mabadiliko mengine na kuondosha baadhi ya masharti ambayo kwa hivi sasa yanaonekana muhimu, lakini wakati huo ataonekana tena kwamba sio muhimu, kwa sababu hata hii hatua ya mwanamke kuruhusiwa ilikuwa inaonekana katika miaka 5, 10, 20 iliyopita ni kwamba ni jambo ambalo haliwezekani kwa nchi kama hii, lakini ghafla hivi umekuja uamuzi na kila mtu ameshangaa na kila mtu ameshtushwa na uamuzi kama huu. Kwa hiyo nadhani kwamba masharti yao kwa hivi sasa kwa nchi kama hii ni masharti ambayo yamezoeleka na ni rahisi, na nina matumaini kwamba pengine atakuja kuondolewa siku zitakavyokwenda kwa mujibu wa mambo yatakavyokwenda na kwa mujibu utafiti ambao serikali pengine itakuwa inaufanya kwa mujibu wa uamuzi ambao umetolewa na mfalme hiyo jana.
Asante sana Abdallah, tutazungumza zaidi mabadiliko yanayofanyika huko Saudi Arabia ambayo yanaonekana ni kutokana na mabadiliko ya uongozi uliofanyika mapema mwaka huu.
Ni kweli, kwa sababu kiongozi mwenyewe ni kijana, kwa hiyo inaonesha pia mambo vile vile yatakuwa moto moto na pengine mageuzi zaidi tuna yategemea zaidi.
Asante sana Abdallah.
Okay, asante sana.